interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și studiem sfârșitul capitolului 8 din Cartea Exodului. Moise ripostează în Exodul la capitolul 8, versetul 26, când faraon spune să aducă jertfele acolo. Nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urâciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o urâciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Ce era uciderea cu pietre în societatea respectivă?
Noi mai spunem lapidare sau linșaj, omorâre cu pietre. Este o formă de execuție în care un grup de persoane aruncă cu pietre către o persoană acuzată până când aceasta moare. Omorârea cu pietre a unui condamnat a fost și a rămas una dintre cele mai crude și inumane pedepse capitale din istoria omenirii. Această pedeapsă, aplicată de către un grup mai mare de oameni, nu este pusă pe seama unui singur călău, ea fiind socotită o măsură de dreptate aplicată de întreaga comunitate. Lapidarea apare încă din cele mai vechi timpuri, fiind amintită și în Vechiul Testament. În Grecia antică, de exemplu, această pedeapsă este amintită de Herodot, care în cartea sa pomenește de lapidarea lui Lycidas. În Vechiul Testament, de asemenea, întâlnim în Tora, adică în cele 5 cărți care formează Pentateuhul lui Moise, se amintește de omorârea prin lapidare. Potrivit sentințelor de omorâre cu pietre, pe care le găsim în Tora, sunt scrise acolo o serie de fără de legi, de neiertat și pedepsite cu omorârea cu pietre. Multe din poruncile care hotărau omorârea prin lapidare se încheiau cu următoarele cuvinte: așa să stârpești răul din mijlocul tău, iar toți izraeliții vor auzi și se vor teme. Deuteronomul 21:21. Această practică se arată, deci, ca o cale de a îndepărta poporul de păcate prin frica de moarte. Potrivit sentințelor despre care ne vorbește Mishna. Mishna este cartea evrească care consemnează tradițiile iudaice orale. Aici se spune că lapidarea era o pedeapsă pe care o merita cel care practica incestul, cel care practica zoofilia, cel care arunca blasfemie asupra lui Dumnezeu și asupra părinților, cel ce se închina la idoli, cel care jertfea copiii zeului Moloc, iar arunca în foc, cel care practica spiritismul, cel care încălca sabatul în mod provocator, ofensator, cel care își blestema tatăl sau mamă, de asemenea și cel care făcea un viol asupra unei fete logodite sau a soției unuia, cel care te îndemna să slujești la idoli, să aduci o slujire păgână, cel care înșela o comunitate, deci fura bunul unei comunități, și găsim chiar și neascultarea de părinți. Copilul care se devedea neascultător de părinți. Potrivit acestor legi orale iudaice descoperite în Mishna, după ce o persoană era condamnată la moarte prin omorârea cu pietre, și asta se făcea doar de către Consiliul Evreiesc al Sanhedrinului, cel condamnat era luat de doi martori acuzatori, deci doi martori care au văzut și sunt martori pentru fapta pe care el a făcut-o, era dus pe marginea unei clădiri înalte, cam de două etaje, așa, De acolo, cei doi martori îl aruncau jos pe cel vinovat, de pe strașină. Această înălțime era aleasă ca să provoace moartea celui ce cădea. Însă, fără a se zdrobi, fără a-și mutila trupul, după ce condamnatul era aruncat jos, cei doi martori luau împreună o piatră mare și o aruncau peste el. Dacă vinovatul nu murea, și nici în urma căderii lui, dar nici în urma pietrei pe care era aruncată, oamenii din vecinătate, cei de jos, care asistau la execuție, aruncau cu pietrele pe care le găseau, fie să-i curme suferința, fie să-l omoare cât mai repede. Apoi tot în Mișna găsim scris că un consiliu al Sanhedrinului, care în timpul mandatului lui a omorât un om, a condamnat un om la moarte prin lapidare, după 7 ani trebuia desființat. Sunt și câteva mențiuni biblice privitoare la aplicarea concretă acestei pedepse în comunitățile iudaice.
Despre acestea vom vorbi după o dedicație muzicală aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul.
Asculți De vorbă cu trecutul.
Revenim pe frecvența speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre lapidare, uciderea cu pietre.
Avem în Vechiul Testament cazul de lapidare a lui Acan, cel care a furat fierea interzis. Apoi avem în scrierile rabinului Moise Maimonide, scrie că trebuie să fii foarte atent când rostești această sentință la moarte, pentru că s-ar putea să condamni nevinovați, deoarece condamnarea aceasta se făcea cam rapid, poporul se răscula, era motivul, gata, cum s-a întâmplat cu Ștefan, creștinul Ștefan. Nu le-a plăcut, l-au auzit când am predicat, hai cu el să-l omorâm, cum s-a întâmplat și cu apostolul Pavel de asemenea. Ei, Evreilor li s-a cerut să fie mult mai atenți când rostesc o astfel de condamnare. Și Moise Maimonides scria că e mai bine să achiți 1.000 de persoane vinovate decât să condamn la moarte o singură persoană nevinovată. E mult mai bine. Domnul Iisus a avut și el o atitudine față de această formă de condamnare. Mai întâi, spune Ioan 10 că de multe ori iudeii au vrut să-l omoare pe Iisus cu pietre. Deci au fost mult mai multe încercări de a-l omorâ pe Iisus cu pietre. Însă, fie că n-au putut din pricina mulțimilor care îl adorau pe Iisus, fie că el dispărea din mijlocul lor. Au dus odată, ca să-l încerce pe Iisus, la el, o femeie acuzată că ar fi fost prinsă în adulter. Și aici cărturarii și cei care îl ispiteau pe Iisus au vrut cumva să-l prindă într-o capcană. Însă Iisus a rezolvat foarte înțelept această situație. Și cunoaștem cu toții episodul descris în Ioan 8, 1 la 11. La final, Iisus, celor care au condamnat-o pe femeie, l-a spus: cine nu are păcat, să arunce primul cu pietre. Iar femeia i-a spus: nici eu nu te osândesc în felul acesta, dar du-te și nu mai păcătui.
Apostolul Pavel a fost supus acestui tratament de lapidare în mai multe rânduri.
În mai multe rânduri, în Iconia, la Listra, la Derbe, acolo unde el propovăduia Evanghelia, chiar ni se spune în Fapte 14, 19, 20, bătând pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate gândind că a murit. Și am observat că atunci când evreii vreau să-și arate culmea furiei lor și a mâniei lor din sentimente religioase în mod special, încercau să condamne prin lapidare. Ștefan, de asemenea, Sfântul Ștefan, așa cum îl numesc creștinii, a fost omorât cu pietre în jurul anului 34, la poarta cetății leilor, prin care se iese pentru a ajunge în grădina Ghețemani. Ei se mai spune acum și poarta Sfântului Ștefan, și tot prin această metodă a lapidării. Însă am vorbit până acum despre lapidare în vremuri foarte îndepărtate de noi. Însă lapidarea este practicată și astăzi, în special în lumea islamică actuală. În ciuda tuturor protestelor al lumii libere, a susținătorilor drepturilor omului, practica asta n-a fost complet îndepărtată din lumea noastră. Lapidarea este aplicată astăzi în mai multe state islamice, cum ar fi Arabia Saudită, Pakistan, Sudan, Iran, Yemen, Emiratele Unite Arabe, în unele zone din Nigeria, chiar și în Afganistan, în Somalia. Toată prezența trupelor străine acolo, localnicii, în furia lor, sentimente negative religioase, au omorât în mai multe rânduri atât femei cât și bărbați. Când un om este condamnat la moarte prin lapidare, după pronunțarea sentinței, judecătorul însuși se asigură că a fost săpată bine groapa în care urmează să fie așezat cel condamnat. Cel condamnat la moarte este înfășurat într-o pânză albă, este introdus în groapă și după ce groapa este astupată cu pământ, acolo pusă peste el, atunci încep să-l lovească cu pietre până când, în urma loviturilor, moare.
Codul penal islamic aplicat în Iran descrie în amănunt procesul de lapidare în caz de adulter.
Cumva chiar prelungirea chinurilor victimei prin întârzierea morții. Articolul 102 din codul penal islamic spune că un bărbat acuzat de adulter trebuie introdus în groapă până la abdomen, iar o femeie acuzată de adulter trebuie introdusă în groapă până la piept, după care fiecare să fie omorât cu pietre. Articolul 103 spune că în caz că o persoană scapă din groapă în timpul lapidării, dacă aceasta a fost condamnată la moarte prin mărturia altora, să fie introdusă iarăși în groapă spre a fi omorâtă însă dacă și-a recunoscut vina mai înainte de condamnare, să nu mai fie introdusă în groapă, să fie omorât așa, pe afară. Iar articolul 104 din codul penal spune că pietrele ce vor fi folosite pentru lapidare să nu fie nici prea mari, dar nici prea mici. În funcție de fiecare caz, lapidarea poate fi începută de către judecător, care urmărește aplicarea pedepsei sau de către unul dintre acuzatorii victimei. Deci, procesul de lapidare poate dura uneori până la câteva ore. În cele din urmă, un doctor desemnat de judecător se asigură că victima a murit cu adevărat. De multe ori, oamenii continuă să lovească victima cu pietre chiar și după ce doctorul a anunțat decesul ei. Este teribil, da? Însă, pe motive religioase, să faci așa, să-ți asumi dreptul să ordon tu ce trebuie să creadă semenul tău și cum trebuie să-și administreze el relația lui cu Dumnezeu, n-are nicio legătură cu Dumnezeul nostru. Este spiritul diavolesc în toate formele lui, oricât de rafinat și de elevat s-ar arăta.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Care a fost propunerea împăciuitoare a lui Moise?
În versetul 27 el spune: vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune el. Din nou Moise a propus să li se îngăduie să meargă cale de 3 zile în pustie. Mânacul s-a învoit și a rugat pe slujitorii lui Dumnezeu să se roage ca plaga să fie depărtată. Ei au făgăduit că așa vor face, dar l-au avertizat iarăși ca nu cumva să se poarte cu înșelăciune față de ei. Plaga a fost oprită, dar inima împăratului s-a împietrit din pricina stăruirii lui în răzvrătire și l-a refuzat și de data aceasta să se țină de cuvânt.
Mi se pare interesant că evreii nu se dau înapoi de la un drum de 3 zile, când era chiar mai simplu să facă ceea ce a cerut faraon, să aducă jertfe în țară. De ce?
Mai întâi, planul Domnului era legat de exod. Apoi, ei nu vroiau să se închine într-o țară spiritistă a zeilor și a demonilor. Cei trei tineri evrei, în câmpia Dura, nu și-au permis nici măcar să se roage pe un teren închinat diavolului. Când te rogi lui Dumnezeu, trebuie să simți că El este stăpân acolo. Evreii au refuzat și au acceptat mai bine să meargă atâta drum decât să aducă închinare Domnului pe un teren care știau că este închinat satanei.
Știți ce mi se pare interesant? Că acum spunem că putem să ne închinăm oriunde lui Dumnezeu, nu trebuie neapărat să fim într-o biserică, iar atunci trebuia neapărat să fie în afara unei țări păgâne. Toate țările de astăzi, în mare parte, sunt păgâne. Care este diferența dintre atunci și acum?
Este mare diferență, pentru că atunci toată țara era închinată a zeilor respectivi. Era socotită ca fiind locul, țara și poporul unui zeu anume. Și pe teritoriul acela, preoții zeului respectiv, ei erau cei care administrau toată moștenirea lor spirituală și religioasă. Astăzi nu este așa. În general, țările în care noi spunem că ne închinăm sunt țări creștine. Și chiar acolo, în teritoriul țărilor islamice, de exemplu, Domnul are locul lui, cum avea în Egipt Gosenul. Deci cum avea în Egipt Gosenul, Dumnezeu are spațiile lui obținute prin luptă spirituală pentru Dumnezeu. Biserica mea, chiar dacă se află într-un oraș de o altă religie, budist sau, știu eu, confucianist sau daoist, și acolo există o înțelegere, este un spațiu închis, eu mă pot ruga, pentru că nu există niciun conflict. Nu ne aflăm în momentul bătăliilor dintre zei, în care se aflau evreii acum.
Da.
Atmosfera, conjunctura este cu totul alta. Noi putem să facem lucrul acesta pentru că abia acum am înțeles ce spune Scriptura, că tot pământul este al Domnului. Și chiar și în țările astea nu sunt zei dominanți cum erau în Egipt. Oamenii au individualizat foarte mult religia în zilele noastre. Pe vremea aceea religia era bunul lor național. Era emblema lor națională. Asta s-a întâmplat și cu evreii. De aceea evreii îi descoperim în istoria biblică ca fiind foarte exclusiviști și foarte fanatici legat de sentimentul acesta religios.
Despre cuvintele lui Moise, care sunt impresionante pentru experiența cu Dumnezeu, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă, demonstrați de asemenea că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.